Gipli Ergurgan, İran İslam Cumhurluğu'nun seti Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış saldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli va aziz radio dinleyiciler. Salamanmıngız, pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gürgün radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşikler bilen siziň gullunyzda bugün hepdeniň ahalyny günü 1400-nji hejri şemsi ýylynyň mehr aýynyň 9-da 1443-nji hejri kamary ýylynyň safar aýynyň 24-nji şeýlede 2021-nji miladi ýylynyň oktýabr aýynyň ilkinji güni. Emma Radiyamın yayılımı tertibi hemşeyle mi şekiller yal gepleşiklerimiz Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercihmesi. Mene başlarsak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatının sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasetinin ilkinci bölümünü ünsümüz çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihe gözayla ilingen gepleşini eşitiririz. On sonra bahtiyarlık çeşmesi diyen dini gepleşini antini verer. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir. Siyasetinin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap siyaset alemi diyen gepleşini ödürler. On sonra bir yandan avalım diyen gepleşini iştirers. Ama saat 21.30 minutta Gürgün Radyosu'ndan haberlerdir. Siyasi sinin üçüncü bölümünü dinleyebilirsiniz. Üçüncü bölüm haberlerimizden sonra hem yaşlık devir diyen gepleşini izleyen bilen hem yürek coşkun diyen programmanı on sonra öy ve maşgala diyen gepleşini antini vereriz. Saat 20.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin 4-nji bölümni eşitdiräs we soňda hem radiýamyň bigijeki akşam hekaýatyna üntüňiz çekeriz. Eziz hemraýlar, hormatly radio dinleýijiler, geliň indi bolsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir näçe ayetiniň talawaty we terjimesi bilen başlaýlyň.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
أبو لهبن إيكي قول كيثلي ويوق بولي يغنان مال بايلغي ديرك تطمدي وهلاك تلبتين قطغور مدي أول قولايدا تموغن لولان أودنو دشار وباشتاشي دوغدخن أودنون تطوش ديرلغ بولار بوينونو خورمانن غابغنن تانا باتلان حالن
Ýran-da sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gürgen Ýran Aflam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv pihammarmyz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı iradiye dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran Islam Cemhurluğunun Fefi Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından deflaqı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıfı görünüşü. Ameriýanyň prezidentiniň ýasuşdaky töňge soğuk suw howdany ýakynyň baryp görmegi. Emir Abdullahyanyň Gunorta Kara ýany Eýranyň pullaryny bermeýärligi üçin tanqyt etmegi. Şanhay guramasyna agda ýurtlaryň bazarlarynyň Eýranyň haraýatlaryna teýýar bolýanlyklary. Şeýlede Türkmenistanyň Awganystandaky elçisiniň Talibanyň adamlar bilen duşuşmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti dürli welaýatlara bolýan saparlarynyň dewamyna ýasuşda bejerilýän tenge soğuk suw howdany ýakynyň baryp gördi. Eýran Press xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Feyd Ibrahim reisi şuwun Köhkeliwe we Boýrahmat welaýatyna barmagyndan soň ýasuşda bejerilýän tenge soğuk suw howdany ýakynyň baryp gördi. Eýranyň güýç ministri Ali Akbar Mehrabian hem saparda Islam Eýranyň prezidentini hemrahlyk edenler. Bi suw howdanyň 66 metr çuňlugy we 97 metr uzunlygy bolup 125 million kub metr suwy süýşürip başarjakdyr. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Gunorta Karayanyň daşary işler ministri Çang Iyeng bilen telefon arkaly gürrüň etmegine, Karayanyň banklaryna bloke edilen Eýranyň pullarynyň berilmeklerine suwulyň gynçylyk töretmegine gaty tanqyd edip, bu pullaryň her näçat Eýrana berilmeginiň gerekligini nykdy. Iýran beren habaryna görä Gunorta Karayanyň daşary işler ministri Çang Iyeng-iň düýnükini Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyana jang etmegine, Eýranyň Gunorta Karayadaky maliýe çeşmelerine el gerilmegi baradaky soňky özgörüşler hakynda gürrüň edilenler. Emir Abdullahyan geçen 10 ýyllyklarda iki ýurdun dostlukly gatnaşyklarynyň bolanlygyny ewge laýyk bilip, gatnaşyklaryň her ne köpürek ösdürilmeginiň gerekligini nykdy. Eýranyň Sewda Otagynyň Eksport Komissiýonynyň başlygynyň oran tutary Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzaly ýurtlaryň bazarlary Eýranyň haraýtlaryna teýýar bolýarlar diýdi. Eýranyň beren habaryna görä Muhammed Ali Muhammed Mirzaýan Eýranyň resmi terde Şanhaýyň Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzaty bolmagy agzaly ýurtlar bilen sewda gatnaşyklaryň gowlaşdyrylmagyny ýigine terkäp olaryň bazarlaryny Eýranyň erkinine goýup bilýänler diýdi. Mirzaýan Eýranyň Şanhaý Guramasyna birikmegi agzaly ýurtlaryň arasynda gümrük pullaryň azaldylmagyny we sewda işleriň köpeldilmegini ýigine terkäp bilýänler diýip sözlerini goşdy. Eýran 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 17-sinde Şanhaý Guramasynyň agzaly ýurtlaryň başlyklarynyň Tajikistana geçiren oturuşuklaryna bu guramanyň 9-njy müdiýimi agzasy boldy. Türkmenistanyň Afganistandaky elçisi iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegi we ykdysady meseleler barada Talibanyň daşary işler ministrliginiň jogapkary bilen gurrun etdi. Fars xabarlar gullugunun beran xabarına göre, Taliban'ın daşarı işler ministerliğinin cevapkari Emir Khan Muttaqi, Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçisi Khaje Ewezov bilen duşuşup, Türkmenistan'ın karıştırılık almağının 30. yıl dönümünü bir yurdun yol başçısı bilen ilatına gutladı. Bir duşuşukta taraflar, iki yurdun iki tarafların hizmettaşlıklarının herine köpürek östürülmeğine nıktadılar. Taliban devletinin daşarı işler ministeri şeyledi, Türkmenistan'ın Afganistan ilatına veriyen insan söyleri hemayetleri babatlı kadırdarlık etti. Taliban'ın kabinet başlığının birinci oran vasarı Molla Abdülgani beraber hem daşarı yurtların Kabul'daki ilçileri bilen duşuşup, Taliban'ın dünyanın bütün yurtları bilen yakşı katnaşıkta bolmaklığı ıkçam bolyanlığını nıhtandır. Seriyan koşun güýçleri bir ýurdun edili bolaýatyna täkbiri Daeş terrorçylarynyň oturaklaryny dargatdylar. Sana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seriýanyň goşun güýçleri şuwun bir ýurdun demirgady gün matarına ýerleşen edili bolaýatyna terrorçylara garşy täze operasiýalaryny başlanyrlar. Edili bolaýatynyň Safuhen, El-Fetire we Kensefere tebitlerinde bolan bir operasiýalarda Seriýa goşunyň topxanasy terrorçylaryň oturaklaryny dargatyp olaryň bir toparyny ýaraly edenler. Şeýle halda Syriýanyň daşary işler ministri Feysal Al-Miqdat Demeşgyň garşysynda halkary örüsüne edilýän işler bütünlei üýtgenler we Birleşen Milletler Guramasynyň agzaly ýurtlarynyň köpüsiniň resmi gurrunlaryna Syriýanyň tersine bolýan hüjümler azalanlar diýdi. Ewi dinleýijiler habarlaryň şu pursatynda işdeşim Hojagula Arrahy bir siýasy finişdirýär.
Sağ ol işdeş menne, salam etdiýärin bütün işdeşlerimize we dinleýijilerimize, olaryň jan saglyklaryny arzuw etdiýärin, şuna degişli dertlapky bölüm habarlaryň şu portatyna. Syriýanyň Jowlan sebtiniň serhet boýuna bir ýurdun goşunyň el gerýän üsullukları bilen maglanşykda bir siýasy siýmelen dinleýijilerimiziň gullugyna. Arap çeşmeler geçen çarşamba günü Syriýanyň goşun güýçleriniň dolanan Jowlan sebtiniň serhetlerine 8 yıldan son musallat bolandıklarını xabar verip, Syriýanyň goşun güýçleri Hawzal Yarmuk sebitlerine yerleşip, Syriýanyň günörte gün matarına bolýan dolanan Jowlan sebtiniň serhetlerine doly musallat bolmaklarynyň bosagasyna durandyrlar diýip eglan etdiler. Şol Arap çeşmelerin beren xabarlar boyunca, Syriýanyň goşun güýçleri bir ýurdun Dara welaýatynyň demirgalygynyňki durly sebitlerde we Syriýanyň dolanan Jowlan sebtiniň serhetleriniň ýakynyna yerleşendiler. Syriýanyň Dara welaýaty dolanan Filistiniň demirgazyk gününe gorny we Ýordaniýanyň demirgazygyna yerleşendir. Bu sebit dolanan Filistine ýakyn we terrorçylaryň aktiw bolýan sebitleriniň birisi bolandyr. Şonun sünem sayın üstü jimen çemek aytar, Dämeşkın gün örtü tevitler velen dər a vəlaytın demir qadığına ve gün matarına havadan hücumlar edip terörçuları hem ait berendir. Sayın üst rejimin izgiderli şol tevitlere hücum etmenin sebebi haqiqatta terörçuların şol tevitlerde olmaqlardır. Sayın üst rejimi her açanına terörçular yenilseler, onları hem ait berip Siriyan toprağını el qatıp, Levanın hava çayını bozup Siriyan yankı tevitlerine hava hücumlarını dendir. Энэ Сириян кошун күчлөрүнүн шол севтлери мусаллат болмоклар хакыйкатта Сайнус режими тарапынан эм айт болган террорчулардын жеңилмектер болуп, шексиз Сайнус режимине кадава чыгарандар. Сириян кошун күчлөрү 2013-жылдан яралы топорлорун шол севтлери эл алмаклар ваабатлы ондон чыккандырлар. Эмма 8 жылдан соң яңадан Йордания ва Доолунун жолан севт менен болгон терроризмге доол агылык этмектерине якынландырлар. Gunortadan Yarmuk deryasına va Demirqazıqdan Jabal al-Sheyxa yetgan Jowlan beyliklari Qonaytariya vilayatini deyishdi va Siriyaning bir bo'limi hisoblanadi. Ammo Sayinus rejimi 1967-yildagi 6 kunlik urushini uning 3dan 2 bo'limini to'lib, chalqliq bilan ham Sayinus o'tirimli sharchilar salandi. Endi Siriyaning qo'shin kuchlarining bu yengishlari shayli bir yaqdayda bo'lgandir o'ylayman. Bu yortanidem Amerika bilen gunmatar devletlerin iqtisadi sanksiyalarına qavat geliyendir. Haqiqatta Siriyan qoşunun yengişler qazanmağı, Amerika bilen gunmatarların sanksiyalarının neticesizliğini yeni bir qaytar sıvotlandır. Şi orada xabar çeşmeleri Siriya devletinin serhiz sevdikleri köprak musallat bolup, terörist toparların haupların yoq edilmekler bilen, Siriyan, Yordaniya bilen molyan serhidindeki asli geçelgi yanadan asıl yardip ıqlan edendirler. Yordaniyaning rasmiylari ham geçen seshanba kuni beren xabarlarına iki taraflıq xizmetdaşlıklar barada gurrun edilmek üçün Siriyan bir yuqori derejeli toparının ammanı 20 bilen zamandaş Yordaniya Siriya bilen bolgan serhat boyundaki Jaber geçelgesini açýar dip ıglan edendirler. Bu geçelge hem 2018-nji ýyldan terrorçuların Siriyan gün ortasından çıkarılmaklarının edip bilen bir sene yanadan açylandyr ama Yordaniya bilen Siriyan bu geçelgeden sevda işler etmekleri Urşun bolmağından odol bolan 1 milyard dolardan qatı azdır.
Eýran Islam Jemhurlygynyň FF Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Eýranyň taýlyk goreş dewa derman we tebipçilik işler boýunça ministrligi geçen bir gece günüden boýuna ýene-de 235 adamyň koronadan ölmekleri bilen bir sany ýygnagda 120663 adama ýetdi diýip eglan etdi. Eýranyň taýlyk goreş ministrliginiň umumy gatnaşalgalar merkeziniň şuwun beren habary boýunça düýünden märi ýurdumyzda 14525 adamyň korona tutulugy belli bolup, olaryň 1123-i şapahanalarda ýatyrlanyrlar. Bu boyunca İran'da korona tutan adamların sani yığınağda 5.601.565 adam olup onların 5.053.551'i qov bolanırlar. Araqlıların Münglör Çeti Bağdadın Ət-Təhrir meydanına yığınanıp yığurdun resmilerinin pısatçılıklarına ve eciyedliklerine karşı şığar verdiler. Sumeriyen yuzun veren xabarına göre Araqda Oktyabr ayının inqilabi hükmünü tanıyılayan 2019-cı yılın Oktyabr ayındaki ardalı çıkışların yıl dönüm gününe yığurdun ilatının Münglör Çeti Bağdadın Ət-Təhrir meydanına yığınanıp yığurdun resmilerinin pısatçılıklarına ve eciyedliklerine karşı şığar verenirler. Şeyle hala Araqın prezidenti İber Hem Saleh, taylavların geçirilmeğini, qiyinçilikların azaldılmağı üçün en qovu yol bilip, taylavların aydın geçirilmeğini ve ilatın pikirlerini qiyşarınıga çekmek uğrunda tağalla ediyen adamlara karşı görüşülmeğini nıqtadı. Arağın parlament taylavları Oktyabr ayının 10. gününe geçirilecektir. Yine bir xabar bilen xadımatınızda. Leban Hezbollahi Biwurdun şaylarının atlamağla meclisinin ve emel hareketinin düğübünü tutan İmam Musa Sedr'in başdaşının dünyadan qayıtmağını pata aitdi. Enneşre xabar saytının beran xabarına göre Leban Hezbollahi şuun bir beyannama çıkarıp İmam Musa Sedr'in başdaşı ve cihat dırtıvış yolunda onun hemrası bolan xanım Pervin Xalilin dünyadan qayıtmağı münasibatlı pata aitip onun içeri maşgala ağdaları bilen duygu doşluk bildirdi. Leban'ın şaylarının atlamağla meclisinin hareketi bilen emel hareketi hem ayrı-ayrı beyannamaları çıkarıp, İmam Musa Sedr'in başdaşının dünyadan kayıtmağını pata aittiler. İmam Musa Sedr'in başdaşı Hanım Pervin Halili en çemeyil karışıp oturmağından son, tekten 3 yaşında düğün öylüden son dünyadan kayıttı. Ey dinleyiciler, Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan detlap ki bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatinize verirler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Aziz emralar, arman Allah var, gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Deslap tarihe gözayla ilin gen gepleşikine çıktırırız, on zaman bahtiyarlık. Çeşmesi gen gepleşikine ünsünüz çekeriz.
Tarihe gözayla ilin.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Yine bir gedek tarihe gözayla ilin diyen gepleşik arkaly hizmetinizde bolup durs bize hemra bolun. Aygun hasabına nazar bolsak bugün jumga 1407-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 9-y, 1443-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 24-i, 2021 miladi ýylyň oktýabr aýynyň 1-i. Kimin 343 yıl mından azal milattan 322 yıl öňşeli bir günde kadim Yunanyň meşhur pelsefe alimi Aristo ýa Aristoteles dünýäden ötdi. Aristo Magdoniýanyň şäherlerinden bolan Astagiratda dünýä iýni. Oň atasy padyşaň ýürüýte tebibidi we şu ýoldan köp mal gazandy. Aristo ýaşlykda atasyny ellenmerdi we mal mülklerini saklap başarmady. Şondan İlki qoşuna birikdi və az vaqt son doğduq mekanına dolanıp tebibçilik okuydu yönü. Aristo 30 yaşlıqda tebibçiliği terk edip Atene gitti. Və şol yerdə çıllaqaylıq belen Aflatun'dan sapaq alıp 10 belen işləp başladı. Aflatun dünyadan ötönü son Aristo Kiçasiya sapar edip 3 yıl şol yerdə qaldı. Aristo'un qarayışından hükumet etmekten maqsad yaxşı insanlar terbiyeləp olordan arka çıkmaqdır. Ve insan aramiyana bolup, gavcı işlep, bağıtlı yaşa başaracaktır. İki yıl mından odal 1949-njy miladi ýylyň oktýabr aýynyň 1-i şeýle bir günde Hitaýyň halk jemhurlygy Mao Tse-tungyň başdakçylygyna garaşdy boldy. Ve bugün bir ýurdun milli güni diýilip bellendi. Japonya 2-nji bütün dünýä uruşda ýeňilip Hitaýyň dolunyň sewitlerinden ýa-da çekildi. Şondan bir sewitler Mao Tse-tungyň başdakçylygyna kommunistleriň erkine geçdi. Bu bolsa Hitayda içerki urşun odunu ölçördi. Şonu Maon komunist güýçleri ýeňildiler we Jiang Kai-shek'in milliçil güýçlerini we hökümetini düňdürdiler. Jiang Kai-shek Taywan adasyna baryp şol ýerde Hitaýyň milli döwletini gurdy. Şondan Hitaýyň döwlet güýçleri ejirlediler we komunistler az müddetde Hitaýa kamil eýe bolup başardylar. Ve 1949-njy miladi ýylda Hitaýyň halk jemhurlygy Pekinne işe başladı. Ve Mao Tse-tung oň başlygydy. Oktýabr aýynyň ilki güni bütün dünýä ýaşullar günüdir. Şeýle ýürütýänini ma'lum etmekden maksat goja ene atalarymyzy hormatlap, olary has ýagşy görmek üçin ardym artmakdyr. Gojalyk döwrem adamyň ömrüniň bir bölümidir ýöne. Gojalykda çağalyk we ýaşlykda bar bolan quwwat ýok. Inni ýaşuly adam jismi taýdan ejiz bolup köpi işlerden galyar. Şu döwürde ýaşaýyş ýagdaýy we saglyk saklaýyş işleri ýokary derejede bolup öňetlişensoň, adamlar uzakraq ýaşap, dünýäde ýaşullaryň sany köpelip barýar. Bu mesele bolsa dünýä döwletleriniň çäräň gözlegini bolmagyna baryp çatandyr. Gojalara has ýürütýänini dürli ýurtlarda marasymlar hem geçirilýändir. Harman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihi gözaylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň nömerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Eri hemralar näşeniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şuň kysany şiirde geçirip gotaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve güzel durmuş arzu etiyarız. Baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşik bilen sizin xizmatınızda. Hormatly hemralar, biz bugün mehmançylygyň däplerinden şeýlede fadilatlarynyň aýdardy. Hormatly eşdenji ruhany ýagamaz Jemaletdin Ahun alaqyny hem berje gurrunlaşdyrýar. Biz bilen hemra bolsaňyz minnetdar bolarys. Qadirli yildişlər, İslam dini, gelen mihman qızğın qarşalmaq, onun önündən çıxmaq və onu siylamaq, hormat etmək, musulmançılığın şərtlərindəndir, deyib aytýar. İslam dini, şeyli bir qarışı öňe sürmek bilen doğulluqlı qatnaşıqları quwatlandyrjak bolýandyr. Günlerde bir gün, Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir adam mihman bolup gelýär. Ol Hezret, şeýle beýik we hormatly bolsa-da, ýokary galyp ony gaw ýerde oturdýarlar. Ol beýikden bu işiniň sebäbi soraly we ol hezretleri şeýle diýdiler. Mehmany tylamak we oňa ýagşy ýerden çaý bermek Islam dininiň ýürüýçiliklerindendir. Hormatly ýyldaşlar. Mehman Hudaýyň hewiwi ýaşaly dostu diýilip aýdylandyr. Mehman gelýän öýe şeýtan ornap bilýän derler. Sebäbi şeýtan aralarda mähr muhabbetiň bolup durmagyny görüp bilýän derler. Il arasynda mehman öz nisibeti we rızkı bilen gelýändir diýen sözler hem bar. Bu bolsa biziň medeniýetimizde we din düşünjelerimizde mehmanın ulu hormatı eýetigini aňlatýandyr.
Baxtiyarlıq çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen. Her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web بريمل www.nokod.com farstoday.com/tk.
Hormatly hemralar. Mehman söýer bolmak, mehman fiýlemek hakykatda özüň fiýlemek manasyndadyr. Sen mehman fiýlesäň Allah hem saňa ýürüýte nazaryny salar. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem şeýle aýdypdyrlar. Mehman mehmançylyga baran öýüniň äkilleri behişde ýatýandyr. Ve bolsa mehman söýer bolmagyň fazilatlarındandyr. Eger Mehman Hudaýyň dosty bolsa, onu özüňi Hudaýa ýakynlatmak üçin ol mehmany gadyrlamalydyr. Ve mehmany gadyrlamaly diýenimizden maksat, oňa harajat baryny dip özüňi we içer maşgalaňy kynçylyga düşürmekdir. Belki mehmana gülür ýüz bilen bakmak, ýaxşy söz aýdyp mehir muhabbet bilen garşy almak, gelenni öňünden çykyp gidenni ýola salmak Bular mehmançylygyň asly däplerindendirler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan Bagtyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bir bölümini hormatly Eşdanji Ruhani ýagamyz Jemaletdin Ahun alaqyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin ve sahabati ve tabi'in ve ala ali kullihim ve sahbi kullihim ecma'in emma ba'd. Esselamu aleykum hormatli musulman mutedeyyin radidun leyhujiler. Huday tübarek ve ta'ala etiyan ibadatlarına di, etiyan khayru ihsanatlarına di, öz keremil dergahına kabul eylesin. İnha bendem nibdani, Huday ta'ala bendene vazi edip, hemmemizden Huday ta'ala razi olsun. Aziz ve hormatli musulman doğullar. Biz şu dünya Huday Teala iyi veriptir. Bir tovardatlar bize rahnamayı veriptir. Ki şu dünyada ne hili yaşayış edeyli, ne form Huday Teala'nın rızayetini celvedeyli. Ne form gelipteni İslam'a hayben bolptani Huday'ın, Huday Teala'nın rızayetini önümüze celvedeyli. Min cümle, behterin ahlak, behterin kılıklan bir işi ki, yine mehman nevazi etmek. Mehman çağırıptanı, mehmanı öz duğduğun emekinden gelipten çöreğinden inha iyidirmeklik bir behterin ahlak. Bir gün Hazreti Cebrail aleyhine ve aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aitti. Men ekreme zayfe felehu tis'atun mineddereca. Bir adam öz mehmanı çağırıptanı, mehmanı kulluk etse, tiliğ etse, İnha şol adama şeyli bir 9 yani derece verirler dedi. Sonra avvalkati ida dakhala beytehu dakhala ma'ahu elfu elfu bereketin. İnha bir mihman gelipten çağırttan son öye getirse öye salsa şol mihman şol girmekliği bilen özü bilen mün bereket yani 1 milyon bereketi şol öye elter deyiptir. Ve elfu elfu rahmetin, mün gelipteni rahmeti, milyon rahmeti, Huday Tebarek ve Teala'nın gelipteni fallu keremi bilen, şol mihman, şol üye elter diptir. Keteballahu lehu bi kulli lukmetin, خدای تعالی هر بر لقمتنن برابرنا ثواب الف فرس اعطی فی سبیل الله. یعنی من اتی گلبتن خدای یولنا گلبتن خدای تعالی‌نن دینی دیکلتمدن شری جهادگر آدملارن اختیارنا قویمقلوغن سوغاویانک گلبتن خدای تعالی برچی لقمانن برابرنا شول آدمه برر دیپتر. Ondan sonra ne olun kon oğulur yani bulup duran inha kasırları Kuday Tübarek ve Teala ola adama inha cennette berer deyiptir. İnha şeyle bir ken zatları Hazreti Cebrail gelip deni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına başgu edip ait ya. Hatta gelip deni bir mihmani hormat etmeklik, silah etmeklik de inha mün şehidin soğabını Kuday Teala şuna berer, günahlarını geçer deyiptir. İna atasının günahlarını geçer deyiptir. Eğer Müslüman olsa da ina ataları. Eğer kafir olsa ina atası şol mihman navazın, mihmandarın gelip deni ina atası kafir de olsa Kuday Teala şun azabından yenildir deyiptir. O şunun için gelip deni 70 hacın soğabını, umran soğabını Kuday Teala şunu berer, günahlarını geçer. Tamamı ehli beytine bir Kuday Teala bir bereketi verir. Hatta dünyadan üstü şol mihman navaz olan adam inha Kuday Teala şun kavrını inha 70 min gel gelip deni şun kavrını giyin elder deyiptir. O şuna dani her lokmayı ki getirip dani mihmanı iyidiriptir. İnha ona bir kanıtı olur. Sırat-ı müstakim, sırat-ı küfür zinnen gelip dani şuncura bolup dani geç gider deyiptir. Petişincire mihman ile mahlukta mihmanı gelip dani hormat etmek, ikram etmeklikte şuncura sogaplar vardır. Aziz hormatlı Müslüman doğullar. Mihman çağırmaklıkta özüne tekellüf etmek gerek değil. Hemen şu barlarını getirip yani mihmanın evine koysan inha öz büyürük de şeyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özü ait diye hiç bak mihman çağırmaklı tekellüfe kalmayan diye. Pes tekellüfe kalmasızlık bilen mihmanı hoş edip oluyen mi olsa ne müdün şu şeyle bir onun kon hayır ve bereketten kalmalı. Ne müdün şu öz doğumuza bergel etmeli. Ne müdün hemsayamıza bergel etmeli. Şoları gelip yani öz bağrından oları da hani inha iyidirsen inha şeyle bir befitlere şeyle bir derecelere de hani inha yetiyen. Onun için şu forum avu idatlardan kalmalıyım. Bir tefavut bulmayın. Şimdi bir şeriyetin ehmiyet veren zatlarını istek, Kuday Teala bize ehmiyet verir. Kuday Teala bizim gelip yani kolumuzu tutar, bereketimizi kenel der, rızkı ruzimiz giyinleşkellik eder. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam özüne mihman gelen vaktinde hiç vakit tekellüfü kalmıyor. Hem inki öz nemesi bağlıysa inha sıfırasını yazıp da inha şuncura koyuyor. Ya da hatemi Tayi diyen bir hey ura mihman navaz adamın biri geçiptir. Mihmanına hormat edip yani öz nemesi bar olsa, diyeti var olsa diyetini öldürdü diyen gelip de nakıllar var. Yemin Kuday Teala şuna dobarı diye veriyor. Aynı bir livan su iki bilşimat parıştan kuyup dağını içme yakmayın. İnha şunu yamaşaptan parıştan yanında kuyuyak. Aynı şunu yana Kuday Teala sen gelip de yani iyidirsen zayini Kuday Teala yine de doldurur. Yine de doldurur. İnha şeyh tek hem zatım zindigimiz bir hayır-ı bereket gelir. Hem birbirimizin gevunu alıp tane şeyle bir hoşlukta yaşayış ederiz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatli hemralar, gelen mihmani umut karşalmak gerek bolşiyali mihman çağırmak hem gerektir. Bu bolso ruhi orun derecedendir ve musulmançılı kuvatlandıryandır. Sebebi mihman özü bilen qavluklar getiryandır. Ve Huday Tağala mihmanın hormatına ten bereketin arttıryandır. Mihmani öyündeki barzatların bilen filasan avu kalır, şunu hem kıskan yarlar ve çalatan mihmanın öylerinden gidenli avar yarlar. Bir füyörlü işlerden derler ve musulman ümmetine gelişik sızattır. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindenleriz. On yolundan yürümek ve yakşı görün işlerini etmek bariyemize borçtur. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle fermayiş edibdirler. Bir öye mihman gelmese perişteler hem ol öye gelyen deldirler. Hormatlı hemralar, mihmançılığa çağırılsan hem hükman barmalıdır. Sebabı mihmançılığa varmak din kımmatlıklarındandır. Beyk peygamberimiz yine bir yerde şeyle aydıbdırlar. Eğer bir mümin meni bir adlamağı hem mihmançılığa çağırsa, on çakılığını kabul eder. Sebebi, bir dinin tavşırgılarındandır. Mihmançılığa varyan adam hem varyan öyüne el sağıtılca varsa gavi. Sebebi, bir iş muhabbetlerin köpülmeğine sebep oluyor. Ve şeyle de mihman baran öyüne ol öyden tağam yiyenden son doğa etse, öy içerisinde kaldırıp bilyen yakşı soğutudur. Türkmenler hem mihman öz ırsqalı belengeler diyarlar. Ve yine de mihman atağından ulu deyip mihmani hormatlamalıdığını aytyarlar.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah. Subhanallah.
Yalvar eyleyim yaradana. Ey bar Hudaya, bir karar ruhumuza aramlık ver. Sergizden könlümüzü öz inayetin altında yerleştirir. Ve bizi sevgili ve ahlaslı bendelerinden aylandır. Ey yaradan eyyem, pani dünyada yaşamak kıyın. Kara nefsin haişler bir taraftan, şeytanın vasvasaları ol bir taraftan, gözümüzü hakikate taraf bağlayar. Görüplik, yamallık ve milliklenme afetleri salım salım avanıp dur. Nahoşluklar,